pas programet rostorjetit BBC. Shpallja se nuk do të ketë akuza kundër studentes Karaulova është në kundërshtim me shqetësimet në rritje në Rusi për rekrutimet që janë shkaktuar nga raportet se femrat të tjera të reja ishin në shënjestër të grupit ekstremist Shteti Islamik. Më 12 qershor, vetëm pak ditë pasi Karaulova ishte kthyer në Rusi, janë paraqitur raporte se një tjetër studente 19 vjeçare me emrin Mariam Ismailova ishte zhdukur. Policia beson se ajo mund të ketë shkuar në Turqi në përpjekje për të bashkuar me militantët e Shtetit Islamik. Më vonë, më 23 qershor, agjencia Life News me pikpamje pro Kremlinit ka raportuar se policia e ka zënë një të re të tretë nxënëse 16 vjeçare, e cila ka ikur në një fshat në Dagestan dhe është martuar me një person për të cilin ka dyshime se planifikonte ta merrte nusën e tij të re në Siri. Pas këtyre raporteve, Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë, shkurtimisht FSB, thot se ka marrë shumë thirrje nga ruset që pretendojnë se grupi ekstremist të Shtetit Islamik është përpjekur të rekrutojë të afërmit e tyre. Në përgjigje të periudhës së raporteve të rekrutimit për Shtetin Islamik, antar të dhomës së qytetarëve të Rusisë e kanë pyetur sekretarin e Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Nikolaj Petrushev, njërin nga zyrtarët më të lartë në këtë vend, për ta përpiluar një listë të atyre rajoneve ruse ku agitatorët e Shtetit Islamik ishin më të suksesshmit. Rekrutuesit e ISIS po operojnë në 24 gjuhë, ndërsa gjuha ruse është e treta më e popullarizuara, pas arabishtes dhe anglishtes, tha antarja dhomës qytetare Elena Sutormina dhe ka shtuar se kjo sugjeron se grupi i terrorit e konsideron Rusin vend premtues për rekrutim. Numri shtetasve rus që kanë udhëtuar në territorin e okupuar nga militantët e Shtetit Islamik nuk dihet. Ministria Brendshme ruse tha në muajin janar se më se 800 shtetas rus po luftonin së bashku me militantët e Shtetit Islamik sipas vlerësimeve jo zyrtare të ekspertëve. Por shefi i Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë Aleksandar Bortnikov u ka thënë gazetarëve në muajin shkurt se më tepër se 1700 shtetas rus mund të jenë në radhët e grupit ekstremist Shteti Islamik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Procesi gjyqësor kundër gazetares Hatija Ismailova ka filluar sot në Baku të Azerbajxhanit. Gazetarja, e cila është arrestuar që 7 muaj, po ballafaqohet me akuza për shpifje, aktivitet të paligjshëm biznesor, shmangje të taksave dhe keqpërdorim të detyrës. Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit mbështetësit të saj dhe vet Ismailova thonë se akuzat janë të motivuara politikisht dhe janë hakmarrje ndaj raportimeve të saj mbi keqbërjet financiare të presidentit Ilham Ali. Burgosja Hatija Ismailovës, që ishte edhe kontribuese për Radion Evropa e Lirë, është kundështuar fuqishëm dhe ka pasur shumë thirrje për lirimin e saj. Kryeredaktori Radios Evropa e Lirë, Nenad Pejiç, tha se burgosja Ismailovës nuk ka të bëjë asgjë me çfarëdo keqbërje apo me leç, por është për të heshtur Hatijën dhe Radion Evropa e Lirë me çdo mjet të nevojshëm. Liderët e Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Ukrainës janë pajtuar që ta përshpejtojnë të rreqin armatimit të rënd në pjesën lindore të Ukrainës, ndërsa në takimin e javës së ardhshme do të diskutojnë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Ukrainë në kuadër të decentralizimit të qeverisjes. Është theksuar rëndësia që të ketë një datë vetme për organizimin e zgjedhjeve lokale në gjithë Ukrainën, përfshirë disa sektorë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk. Thuhet në deklaratën e zyrës së presidentit të Francës François Hollande pas bisedimeve telefonike katërorëshe. Bisedimet të tjera telefonike për decentralizim dhe zgjedhje do të mbahen më 28 korrik. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka arritur sot në Erbil, i cili është kryeqytet i rajonit të Kurdistanit në Irak, në një vizitë të paparalajmëruar. Zoti Carter do të takohet me presidentin e këtij rajoni kurd Masud Barzani dhe me forcat amerikane që i stërvisin luftëtarët kurd. Këto forca kurde janë paraqitur si grupet më të suksesshme në luftimet e militantëve të Shtetit Islamik. Para vizitës së tij, Ashton Carter tha se kurdët janë forcë e fuqishme dhe suksesshme e këmbësorisë. Aeroplanet luftarak të Turqisë kanë goditur 4 saqe të militantëve të Shtetit Islamik brenda Sirisë sot herët në mëngjes, pa e kaluar kufirin, kanë thënë autoritetet e Turqisë. Operacionet ajrore u bën një ditë pasi Turqia u pajtua që të lejoj përdorimin e një baze ushtarake nga Shtetet e Bashkuara për të lansuar sulmet ajrore kundër grupit militant Shteti Islamik. Njerësh sot në Turqi janë bastisur më shumë se 100 lokacione të grupit militant Shteti Islamik dhe të kurdëve, ku janë arrestuar 251 njerëz. Raundi dytë i bisedimeve të paqes në mes të zyrtarëve afgan dhe talibanëve do të mbahet më 30 korrik në Kin. Muhammad Ismail Qasimjar nga Këshilli i Lartë për Paqen në Kabul ka thënë sot se dy palët akoma nuk kanë vendosur për detajet e bisedimeve. Këshilli i Lartë për Paqe ka marrë përgjegjësinë të negociojë për marrëveshjen me talibanët. Qasimjar ka thënë se Kabuli ka bërë thirrje talibanëve që të pajtohen për një armpushim të përkohshëm në luftimet të cilat kanë vazhduar prej invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2000. Ku është përmbysur regjimi taliban në Afganistan. Raundi i parë i bisedimeve është mbajtur në Islamabad të Pakistanit më 7 korrik. Ka filluar gjykimi ndaj një imami në Kirgizi për shkak të nxitjes së përçarjes ndërfetare. Imami Rashid Kamolov është një klerik fetar me influencë të madhe. Ai është arrestuar në muajin shkurt pas dyshimeve se ka qenë antar i grupit islamik Hizbut Tahir, të cilët po kërkojnë të ndërtojnë kalifat islam në Kirgizi. Kamolov ka deklaruar se është i pafajshëm, ai është arrestuar edhe më parë nga autoritetet kirgize, por kjo gjë kishte shkaktuar pakënaqësi tek përkrasit të tij, të cilët kanë organizuar protesta të mëdha. Një gjykatë në Moskë ka dënuar me burgim të përjetshëm liderin ultranacionalist Ilja Goryachev. Ajo është gjetur fajtor për organizimin e vrasjeve të profilit të lartë. Goryachev, 33 vjeç, gjithashtu është shpallur fajtor për organizimin e grupeve ekstremiste, ndërtimin e grupeve kriminale dhe kontrabandim të armëve. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergei Shoigu tha se shkatërrimi vdekjeprurës i kazermave ushtarake në Siberi ishte pasojë e cilësisë së dobët të tullave të periudhës sovjetike dhe gabimet në rikonstruktimin e ndërtesës. Ministri rus tha sot se po kontrollohen të gjitha ndërtesat në qendrat stërvitore ushtarake afër qytetit Omsk, ku më 12 korrek ishin shkatëruar kazerma duke i vrarë 24 ushtarë dhe plagosur 18 të tjerë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Të nderuar dëgjues, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Europa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga studiot qendrore në Prag ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.